Sākam skrums nova domas ārkārtas sēdi, un šodien sēdes darba kārtībā mums ir jautājums par mācību procesu 1. un 4. klašu izglītojumiem skrums nova pašvaldības skrums vidusskolā un Nīkrātas pamatskolā. Un lūdzu, ar jūsu balsojumu apstiprināsim šo darba kārtības izskatīšanas jautājumu. Lūdzu, balsojumu! Jā, labi. Mēs tā kā šajā brīdī visi tā tad esam par. Un tā tad sāksim izskatīt šo lēmumu, vai mūsu bērni jau ar pirmdienu var sākt iet skolā. Tā tad esam pieņēmuši šo jautājumu un tā tad par mācību procesu organizēšanu 1. un 4. klašu izglītojumiem es aicinu izglītības novērtu vadītāju Ingu stāstīt un ziņot par to, kā mēs strādājam tālāk. Lūdzu.
Es atvainojos, mani sauc Rainers, man gribēja zināt, vai mans par aizgāja vai neaizgāja, jo es, kā saka, nevarēju pieslēgties.
Aizgāja.
Ai, paldies.
Labi.
Jā, lūdzu.
Labi. Tātad vakar, 18. februārī, ministru kabinets pieņēma lēmumu, ka pašvaldībās ar kumulatīvo saslimstības rādītāju zem 200 ir atļauts uzsākt mācības 1. līdz 4. klašu skolēniem ar drošības pasākumu ievērošanas noteikumiem, un ar domes lēmumu. Ja, dome to apstiprina, ka mēs varam ievērot visus drošības noteikumus. Viens no būtiskākajiem noteikumiem ir, lai bērni skolā lietotu maskas un arī transportā, ja tas nav individuālais transports, braucot ar maskām, varētu būt vienīgā problēma pirmdien no rīta, ja brauks uz skolu, varbūt kādam nav, bet ir nodrošināti autobusu šoferi ar vienreiz lietojamām maskām, ko iedot. Tad, kad bērni ierastos pirmdien skolā, skolā viņiem izsniegtu vairākas maskas. Viena no tām ir ar šiem sudrabjoniem, ko pašvaldība ir sagādājusi par saviem līdzekļiem, un 5 ir izglītības zinātnes ministrijas sagādātās maskas. Anitai vēl jāatbrauc pie manis pakaļ. Ja? Tā ir tā viena lieta. Otra lieta ir jānodrošina iespēja dezinficēt rokas. Ja nav iespējams rokas nomazgāt, tas mums abās izglītības iestādēs ir. Trešā lieta, kas ir mācību procesā, jāievēro šī 3 metru kvadrātmetru platība vienam bērnam.
Inga nerunā mums.
O, kas notika?
Jā, mēs
paskatīsimies. Un vidusskolā Ainaram arī. Nā, vēl viena ļoti būtiska lieta, kas ir jādara, lai drīkstētu atļaut skolās strādāt no 1. līdz 4. klasē, ir darbinieku testēšana ar Covid testiem. Mums tas viss jau ir noorganizēts, bet vēl tas ir jāizdara. Pirmdien no rīta siekalu testus nodod Nīkrātas pamatskolas darbinieki un Skrundas vidusskolas darbinieki. Attiecība uz siekalu testiem, attiecībā tas attieksies ne tikai uz skolām, bet arī uz bērnu dārzu. Arī bērnu dārzu otrdien nodod visi darbinieki siekalu testus. Siekalu testi skolās jānodod tiem pedagogiem un darbiniekiem, kuri ir kontaktā ar bērniem. Ja, piemēram, ir kāds vidusskolas skolotājs, kurš sākuma skolas posmā neko nemāc un tajā laikā arī skolā tajā vietā, kur ir bērni neapgrozās, tad viņam šis siekala tests nav obligāts. Nākošais, kas ir obligāti jāievēro, ir jānodrošina bērniem iespējami droša nokļūšana uz skolu, pārsvarā izvēloties vai nu pārvietošanos kā
Man ir jautājums, vai kolēģi jūs mani šobrīd dzirdat?
Jā. Es dzirdu, jā.
Jūs mani dzirdat, jā. Tas nozīmē, ka Sandris šobrīd... Jā, labi, mazliet viņu pagādīsim. Sandris uzgājā augšā pārskatīties šo te plūsmu, un Ingā, mēs tevi tādu laiku nedzirdējām.
Skaņa raustās. Jā, es Sandrim sūdzos, ka man skaņa raustās, ka es pazūdu.
Jā, tās
par, par, tad, par transportu runājot, kombinējot dažādas variantus un dažādu izmēra autobusus un mēģinot nosekt to laukumu, ka mums viens šoferis pašlaik ir uz slimības lapas, mēs arī šajā lietā esam atraduši risinājumus. Uz Nīkrāci kursēs autobuss no Skrundas, kur šoferis būs Juris Neimanis, uz Jaunmuižu kursēs pelēkais autobuss ar šoferi Gunti Jansonu, uz Kurzemi Cieceri, Pastaru kapiem, tajā virzienā kursēs mazais Skrundas sarkanais autobusiņš. Jā, lūdzu, Anita. Lūdzu.
Paskaidot, tur ir pa daudz jau.
Nu, puse varbūt autobusā?
Vai pilns autobus?
Kurā autobusā?
Uz Nīkrāci. Skolē.
Kā, puse vai daudz? Es nesapratu tavu jautājumu.
Viņi var sēdēt viens otram blakus.
Viņi var sēdēt viens otram blakus ar masku.
Jā,
jā. Bet autobusā drīkst atrasties skolas vecuma bērni, pirmskolas vecuma bērni un pavadoņi pirmskolas vecuma bērniem.
Jā.
Nedrīkst atrasties citi cilvēki. Un no raņķiem mums izlīdzēs Ritvars Stepanovs un Rudbārži Valtāiķi Rudbāržu autobus. Esam sakombinējuši arī tā, ka gandrīz visi bērni, kad beidzas mācības, tiek arī aizvesti uzreiz mājās, lai nav šī savstarpējā kontaktēšanās iespēja. Nu, tas tāds būs šī situācijas raksturojums, kā mēs esam mēģinājuši tikt ar visu galā, lai varam droši atsākt pirmdienu mācības.
Jā, paldies, Inga. Es aicinu deputātiem, ja šobrīd ir jautājums, lūdzu, variet runāt gan ar abu skolu direktoriem, gan ar izglītības nodaļas vadītāju.
Es neredzēju to kārtību, ja tur, piemēram, tagad tie vecāki saka, nē, mēs nevedīsim to savu bērnu. Nu,
jā. Jā, valdi ir tāda iespēja vecākam izvēlēties. Ja vecāks izvēlas, kas šajā brīdī savu bērnu skolā nelaidīs, viņš uzraksta skolai iesniegumu par to, nav nepieciešami neviena ārsta atzinumi, nekas papildus, pietiek ar vecāku iesniegumu. Un viņš uzņems atbildību par to, ka bērns mācās mājās. Tikai niansi tur ir tāda, ka
pazūdām.
Pie nianses apstājās.
Pie nianses apstājās, jo šobrīd tehnikas vienāca manā kabinetā. Tagad viņš ies pārlūkot. Inga?
Kas man bija? Es nedzirdēju.
Tad, ok, mēs palikām.
Pie niansēm palikām.
Jā, tikai niansa ir tāda, ja vecāks izvēlas, kad bērns dzīvos un mācīsies mājās, tātad...
Raksta iesniegumu skolā, izglītības iestādē. Pilnī, to var darīt no pirmās līdz sestajai klasei, to atļauj noteikumu darīt. Un uzņemas pats atbildību par bērna izglītošanas procesu. Skola nevar vairs, var nenodrošināt šīs tiešsaistes nodarbības, bet tikai tur virs uzraudzību pār kopējo mācību procesu.
Bet kā viņi to iesniegumu var uzrakstīt, teiksim, nu, tas tā bišķi. Nu, teiksim, tieši to kārtību, lai cilvēkiem būtu skaidrs, nu, tur uzrakstīt iesniegumu.
Nu, bet skolai iesniegumus vecāki jau raksta.
Viņiem pašiem jābrauc un jāiesniedz skolā, ja kā tas tagad
nu. Jā, tā.
Nu,
tur kaut kā nav, ka E-klasē var iesniegt vai kaut kā tā.
Vajadzīgs jau ir paraksts.
E-paraksts. Tā kā jebkurš dokuments, kurš mūsu valstī šajā Covid laikā kādi ir aprita, vai nu ir tiešais variants, tad ir pa pastu un ar e-parakstu, trīs varianti.
Nu jā, nu to vajag varbūt tad pieteikt, nu tā e-klasē nodot informāciju, lai cilvēki zina.
Jā, labi. To es piezīmēšu.
Mēs šodien informatīvajā runājām taisni par tādu situāciju, un mēs no savas puses varam pateikt, ka mēs šos vecākus un bērnus nepametīsim. Mēs centīsimies strādāt dažādos variantos un pieņemsim, darīsim visu, lai viņš justos it kā, ka viņš ir skolā.
Nu, jā, un arī izglītības ministrija.
Vai nav tā, ka, kā saka, ka skola, piemēram, uzmet lūpu, ja tu gribi, tad tu dari, kā tu gribi, bet, nu, mēs tā kā ne, mēs pieņemam, ka tas tāds variants var būt, jo mājās, piemēram, ir arī veci cilvēki un visu, un tā ir mammas, piemēram, ir ģimenes, kuras joprojām neatzīst masku lietošanu un nepa kādu naudu, nu tad ir iespēja tādu, un tas ir ļoti labi, kad ir tāds variants.
Jā, Anita lūdzu.
Migrācijas pamats to pat neiedomājās tādu variantu, ka varētu pamest šo bērnu.
Ja? Nu nav jau runa par pamešanu, tikai, protams, vecāku lielāka atbildība ir šajā procesā.
Bet gribējās dikt iekost, vai ne? Gribējās dikt iekost, jā? Ja?
Kolēģi, lūdzu, turpinām par izskatāmo jautājumu. Jā, tātad jautājums no Valtera, lūdzu.
Es gribētu zināt, kas notiks tādā situācijā, nu, kad tie komunitīvie rādījumi tagad atlec mums pa divām dienām pa 40 pozīcijām ir augšā. Kas notiks, ja tad pārliks pāri 200, ja 220?
Es Valteru varu pateikt no vakardienas ministra kabineta sēdes, kāda tas tiek nodots slimību profilaks kontrola centra uzraudzībā. Ja novadā ir bijuši, piemēram, rādītājs 198 un tagad ir 202, tad viņi skolai atļauj strādāt. Bet, ja tas ir no 100 uzlecis uz 200 vai uz 190 kaut vai, tad pašvaldībā tiek skolām aizliegt strādāt. Par to tā uzraudzība būs slimība profilaks kontrolas centram.
Jā, tad mēs tagad, piemēram, varam vaļā, a, ja vajadzēs slēgt, tad slēgs jau viņi ciet. Ja?
Tad slēgs viņi, jā. Bet iespējams, ka viņi prasīs domas lēmumu, bet varbūt arī neprasīs.
Jā, labi, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad es...
Ir vēl viens.
Ir jautājumi.
Skolotājiem tos Siegala testus pirms uzsākam mācību. Nav iespēja uztaisīt, ka sestdien, svētdien. Jo tagad sanāk, nu, pirmdien jau mēs nomācāmies, tad testi būs tikai zināmi otrdien, ja trešdien labākā gadā.
Nu, kā jums izdevās sazvanīties testi, problēmas ir ar to.
Tu neizstāstīs, Guna.
Jā, nu, varbūt Guna izstāsti, ka problēmas ir to daudzuma. Nu.
Jā, viņi nevar arī, nu, sestdienā viņš nav kaut kur īstādot. Tad ir, bet viņus jau nodod, pirmdien nodod vakarā, jau zina atbildi. Vienas laikā ir atbildi, jau.
Nav un jau, otrs ir, kad ir aizliegts uz skolu nākt ar slimības pazīmēm.
Jā, tas pats par sevi ir.
Tas ir pats par sevi. Siekalu tests ir domāts tam, lai atrastu tos, kas ir bez pazīmēm.
Nu, cerēsim uz to labāko.
Jā, labi, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Tad jau arī skolniekiem varbūt gadījumā, nu, es nezinu, bija tā, ka vispār negrib, bet ja viņš, piemēram, vecāks ierauka, viņam liekas pazīme tam bērnam, tad ar kaut kādu zīmi jāraksta vai kā, tā kā tā
jā,
kārtība.
Jā, tad viņš nenāk uz skolu.
Jā, bet kā teiks, vod, kāpēc tu neatnāc?
Tieši ar vecāku zīmi, mierīgi. Tas
bet arī tam tā rakstiski jābūt, rakstiski jāsūtē.
Kāda ir katrā izglītības iestādē kārtība? Nu, lūdzu, vidusskolā kāda jums ir kārtība?
Nu, tas ir rakstiski, bet, kā saka, visi dotā momentā esam tīri cilvēcis. Tas ir zvans, vienkārši jautājums ir vairāk par to, ka nāk atpakaļ vai ka tev ir jāatnāk atpakaļ, būtībā ir tīra. Nu, tā ir tā galvenā procedūra.
Jā,
jo jācerās, ka nav jau tikai Covid-1, ir gripas un ir iesnes un ir vispārējais. Šit pa šo tēmu jau šā sākumā jau bija tur tāda beigā ņemšanās, ka būtībā tikko kā sāk tecēt deguns, tā uzreiz bija jāpaliek mājās. Nu, tā galīgi nav.
Nu, bet jau uz skolu atvedīs lepojošu un puņķēnu bērnu.
Nu, viņam varbūt ir iesnes. Nu, tur, kā saka, nu, saprot, tā būtība jau ir jābūt skaidrai tomēr vecāk. Tā ir vecāka atbildība. Nu, ja tu jūti, ka nevar, nu, tad nu, atstāj mājās, viņa nu, tā neviens, kā saka, bojā neaiziet.
Bet es varbūt atbildēšu, nu tā, ja nu gadās, ka kāds atved puņķainu un slimu bērnu, viņu aizved uz atsevišķu telpu, kurā neviena nav, piezvana vecākiem, ja vecāki nereaģē, tad sociālam dienestam.
Jā, lūdzu, Anita.
Mikrofonu ieslēgt.
Pamatu skolā. Tā mēs arī daram, kā tikko Inga testa pēdējā teikuma. Jā, ja tiešām pie katras mums ir speciāla telpa, tad bērns tiek novietot šajā telpā un zvans vecākiem. Un tad mēs noskaidro, tālāk jānoskaidro vecākam tiešām, vai tās ir tādas iesnas, vai tas ir kaut kas cits, jā. Jo, izsakot, jau vecāki arī, nu, vismaz mums vairs tāda pieredze ir tāda, ka nelaiž iesnainus un ar plepiem arī vecāki paši nelaiž, ja? Un tikai paziņot, ka ir problēmas, nu, tad noskaidrot,
Anita,
kas
Anita, ir. Anita, es atvainojos, manī drusku cita informācija arī, ka ir puņķaini bērni.
Ir tā, kam ir alerģiskās
iesnas. Ir labi. Tādi bērni, kam ir alerģiskās iesnas.
Kolēģi, šobrīd mēs neizcirzāsim katru bērnu veselības stāvokli, būsim lūdzu korekt attiecībā pret ģimenēm. Lūdzu skolas pildīt šos izglītības nodaļas un valstī vispār noteiktos noteikumus, lai mēs to nedarītu, bet atceramies, ka šī Covid infekcija ir tikai slimība un lūdzu... Esam saprātīgi un savās sarunās un es personīgi domāju, ka ir ļoti labi, ka šodien mēs varam pieņemt šo lēmumu par to, ka no 22. Februāra mācības klātienais Krundes novad pašvaldības vidusskolas un Nīkrātas pamatskolā var atsākt bērni no 1. Līdz 4. Klasei. Paldies par debatēm, lūdzu jūsu balsojumu. Tā, es saprotu, ka visi klātesošie ir par, bet mums vēl tā tad...
Es kaut kur esmu pazinis.
Jā, bet tad ir par, jā,
Aldi? Par.
Jā, jā. Man ir redz.
Kā lūdzu?
Valter, redz, ko es tur esmu īkšķīt iet.
Nē, Valters arī nav. Valter, lūdzu, kāds ir tevs balsot?
Valters ir par.
Jā.
Aldis arī ir par, jo, es nezinu, kāpēc, es neredzu.
Es esmu telefonu.
Labi, tātad mēs šeit esot visu kopā pieņemam, kā balsojums ir vienbalsīgs ar par. Mēs tātad pieņemam šo lēmumu par izglītojumām. Pirmo, ceturto klašu izglītojumiem mācību uzsākšanas Krundes novadām. Paldies, kolēģi, lai veicas un pasludinu sēdi par slēgtu.